Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Johannes Hahn trebalo bi da se sastane i sa Srpskom listom, smatra Veljko Odalović, sekretar Ministarstva inostranih poslova Srbije. Kina će smanjiti i ukinuti carine na američke automobile, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio od premijera sastanak sa predstavnicima demonstranata. U Srbiji danas oblačno do 12 stepeni, sutra počinje ski sezona na Kopaoniku. Nakon pregleda vesti čućete. Sve više političkih stranaka pa i vladajuća Srpska napredna stranka jača saradnju sa strankom Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina. Narodna poslanica Sanda Rašković-Ivić.
Kod ovog rusofilskog biračkog tela u Srbiji, koje nije malo, svaka poseta Vučića Putinu i svako pominjanje Putina donosi određene poene.
Kao i Most, Radija Slobodna Evropa o tome da li je nakon raspada opozicije Milorad Dodik na putu da uspostavi apsolutnu vlast u Republici Srpskoj, politikolog Stefan Blagić i ekonomista Damir Miljević.
Sada smo svjedoci jednoumlja.
Sve teme i javni život kreira gospodin Dodik.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije, izjavio je da bi bilo dobro da se Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, sastane danas i sa predstavnicima Srpske liste. On je povodom takse prištinskih vlasti od 100% na robu iz Srbije za javni televizijski servis Srbije rekao da se postupci Prištine najviše tiču Srba na Kosovu i da bi Hahn od njih trebalo da čuje šta se tamo dešava. Komentarišući informaciju da su Solomonska ostrva povukla priznanje nezavisnosti Kosova, Odalović je rekao da će biti još takvih slučajeva. Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije, boravi danas u posetama Beogradu i Prištini. Prvo je Evropska komisija saopštila da će Hahn sa kosovskim zvaničnicima razgovarati o carinama koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Potom je, kako javlja Milan Nešić iz kabineta komesara Hahna, saopšteno da će boraviti i u Beogradu.
Razlog je, kako je saopšteno iz kabineta komesara za proširenje Johannesa Hahna, odluka kosovske vlade da uvede tarifu na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kako je prethodno navedeno u saopštenju Evropske komisije, Hahn će ponoviti stav Evropske unije koja poziva na ukidanje te odluke i naglasiti da je fokus potrebno usmeriti na unapređenje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, principa na kojima su se složili Kosovo i svi partneri Zapadnog Balkana. Hahn će se na Kosovu sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, predsjednikom Skupštine Kosova Kadrijem Veseljijem i članovima vlade, uključujući premijera Ramuša Haradinaja, kao i predstavnicima opozicije. Vlada Kosova je uvela 21. novembra nove carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u cilju, kako je tada obrazloženo, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Zvanični Beograd potez kosovskih vlasti označio je kao kršenje sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Poslanici Srpske liste, političke grupacije za severa Kosova koja gaji bliske odnose sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zatvorili su se u zgradu Skupštine u Prištini zahtevajući sastanak sa Johannesom Hahnom. U saopštenju su naveli da traže susret kako bi ga upoznali sa humanitarnom krizom koja preti, kako su naveli, srpskom narodu zbog odluke Prištine da uvede 100% takse i time praktično blokira distribuciju hrane, lekova, štampe i ostalih potrepština, naveli su u saopštenju iz Srpske liste.
Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, rekao je da izjava zamjenika premijera Kosova Envera Hodžaja o paktu protiv Srbije dalja radikalizacija loših odnosa u regionu. On je za Blic izjavio da se ne radi o izolovanom slučaju i da je to još jedan od koraka Prištine koji vode ka destabilizaciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina će smanjiti i ukinuti carine na američke automobile, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, postigli su u Buenos Airesu dogovor da se suspenduje uvođenje najavljenih kaznenih američkih carina na kinesku robu u vrijednosti od 200 milijardi dolara. Carine su suspendovane na 90 dana. Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, zatražio od premijera Eduara Filipa da se sastane sa liderima najvećih političkih partija u toj državi i predstavnicima pokreta Žuti prsluci koji stoji iza protesta zbog povećanja poreza na gorivo. Macron je u Jelisejskoj palati održao hitan sastanak sa Filipom, ministrom unutrašnjih poslova Kristofom Kastanerom i ministrom ekologije Francom Derigijem, na kom su razmatrane nasilne demonstracije u Parizu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na posljednjim protestima u Parizu povređeno je 110 ljudi, a uhapšeno preko 400. Svjetski mediji navode da je reč o najtežoj krizi za francuskog predsjednika, a uzrok vide u duboko podeljenom francuskom društvu. BBC-ev Hugh Schofield ocjenjuje da se francuski predsjednik Emmanuel Macron možda nadao da će buntovničko uništenje u prestolnici označiti prekretnicu i da će mnogi obični žuti prsluci sada osjetiti da je dosta. Predsjednik i njegovi ministri sada moraju da odluče koju će akciju preduzeti kao odgovor na događaj koji je u svojoj drami i nasilju šokirao zemlju, navodi BBC. Britanski Guardian navodi da je paradoks da ovo nije rezultat neuspeha globalizovanog ekonomskog modela, već njegovog uspeha. Guardian dodaje da je u francuskim periferijama rođen pokret žuti prsluci, kao i da je u tim oblastima začet zapadni populistički talas. List navodi da ovaj protest provode pripadnici klase koji su u proteklim danima nekada bili ključna referentna tačka za politički i intelektualni svet koji ih je zaboravio. New York Times ocjenjuje da su protesti u Parizu najteža kriza administracije predsjednika Macrona. Nasilje je prešlo u novi prag za Macronovu administraciju, upalilo alarm čak i u zemlji u kojoj je organizovani protest uobičajen, čak i ako su ga uglavnom počinili vandali koji su se odmah okrenuli pokretu, simbolizam nasilja bio je snažan. New York Times ističe i da studija objavljena prošle nedelje od strane instituta Jean Jaurès ukazuje na to da 70-80% građana Francuske podržava tvrdnje žutih prsluka, da predsjednik Macron i njegova vlada govore o kraju sveta dok mi govorimo o kraju mjeseca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U ovom nedeljnom mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je nakon raspada opozicije Milorad Dodik na putu da uspostavi apsolutnu vlast u Republici Srpskoj. Sagovornici Omera Karabeha su Stefan Blagić, politikolog, i Damir Miljević, ekonomista.
Gospodine Blagiću, odmah nakon poraza na oktobarskim izborima počeli su raskoli u opoziciji Republike Srpske. To nije ništa neobično i u drugim zemljama počinju sukobi u opozicionim partijama nakon poraza. Ali u Republici Srpskoj se dešava nešto što se ne dešava u drugim zemljama. Mnogi opozicioni lideri su okrenuli leđa građanima koji su za njih glasali i počeli da se udvaraju u vladajućoj stranci. Gospodine Blagiću, kako to tumačite?
To vam je pokazatelj da u Republici Srpskoj gotovo da ne postoji nikakva istinska opozicija, da su manje više ljudi koji su se nalazili u opozicionim redovima u stvari bili igrači, prvači gospodina Dodika i SNSD-a. To je eskaliralo ulaskom u vlast NDP-a i maltene raskolom u Srpskoj demokratskoj stranci, koja je do danas bila vodeća opoziciona partija u Republici Srpskoj. Ne bi me čudilo ništa ni da se ovaj proces nastavi, da neki drugi još poslanici, koliko god ih je ostalo u opoziciji, vjerujte da sad niko ne zna koliko tačno opozicija ima poslanika, da i oni prijeđu na stranu vlasti. Jeste, u pravu ste da se opozicija praktično odrodila od naroda, ne toliko koliko vlast, ali nakon ovih izbora je jasno da je to isto također u velikoj mjeri urađeno i da više narod praktično ne može nikome da vjeruje.
Gospodine Miljeviću, prelazak opozicije na stranu vlasti u stvari vodi jednoumlju, vodi da zavlada jednoumlje u Republici Srpskoj i meni se čini da je to već počelo. Recimo, niko više ne govori o malim platama, o kriminalu, o privilegijama, govorimo o političarima, ne o narodu, o privilegijama funkcionera, o nepotizmu. Sad je glavni problem oko kojeg se okupljaju političari u Republici Srpskoj, da li zastava Republike Srpske treba da stoji ispred Dodikovog kabineta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Da li će policajci Republike Srpske štititi Dodika kada on bude išao u Sarajevo na sednice predsjedništva? I tako dalje, i tako dalje. Niko se ne bavi ovim ključnim pitanjima. Znači, Dodik nameće ono što treba da se misli i ono o čemu treba da se razgovara.
Pa Dodik već godinama uspješno koristi taj metod skretanja pažnje sa bitnih stvari na nebitne i efemerne stvari, i to mu uz obilnu pomoć medija, i to ne samo režimskih medija, nego i takozvanih slobodnih medija, polazi za rukom, i zato je ta vrsta tema stalno u centru pažnje. Sve je ovdje bitnije od života. Ja opet s druge strane smatram da je dobro, koliko god to sad malo nezgodno zvučalo, je dobro što je u Republici Srpskoj nastupilo jednoumlje, jer mimo tog jednoumlja sada će se pojaviti neki novi ljudi koji misle svojom glavom i koji žele da urade ono što oni misle. Sada tek kad imamo raščišćen teren u Republici Srpskoj, kad su gotovo svi na jednoj, odnosno pobjedničkoj strani, sad je otvoren prostor za nove političke snage, i to ne samo nove ljude, nego i za nove političke stranke koje će pokušati na jedan drugačiji način da se predstave biračima i pokušaju osvojiti vlast. Prema tome, koliko god ovo sve na prvi pogled izgledalo loše, ipak smo sad na neki način prošli nekakvu katarzu u Republici Srpskoj, gdje smo saznali da imamo većinom lažnu opoziciju. I sad se otvara prostor za pravu demokratsku opoziciju koja će vrlo principijelno da radi svoj posao, a njen posao je da ukazuje na probleme i da ruši vlast.
Gospodine Blagiću, mislite li da je jednoumlje već zavladalo u Republici Srpskoj, da Dodik diktira teme i da van toga ne postoji ništa u javnom diskursu?
Dodik diktira teme već 12 godina, znači kako je na vlasti, on diktira teme, i nesposobna opozicija nikada nije znala da nađe adekvatan odgovor na to. Evo sada vidimo da su se svi zakačili za tu zastavu Republike Srpske. Recimo, ja nemam ništa protiv da zastava Republike Srpske bude tu, ali isto tako nemam ništa protiv ni da prosječna plata u Republici Srpskoj bude 1200 i 1300 maraka, znate. Međutim, Dodiku je lakše da priča o zastavi nego da poveća plate. I to je jasno. A ljudi iz opozicije kao da nisu svjesni toga, ili kao da namjerno ne žele da budu svjesni toga, pa dopuštaju da u javnosti dominira tema zastave umjesto tema životnog standarda, koji je katastrofalan i koji je glavni uzrok pražnjenja ne samo ove zemlje, nego i praktično čitavog Balkana.
Ako se nastavi represija u Republici Srpskoj, ako zavlada opšti strah, ako nezadovoljni ljudi i dalje nastave da masovno odlaze u inostranstvo, da li će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
Ona to već najvećim dijelom i jeste, s obzirom da sve teme i javni život u Republici Srpskoj kreira gospodin Dodik. I sve ključne odluke o Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj donosi gospodin Dodik. Prema tome, ja već mogu da kažem da mi živimo u tom, kako ste ga nazvali, Dodikstanu.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će se Republika Srpska pretvoriti u Dodikstan?
Pa ja također mislim da je ona najbliže tome. Jedini izlaz iz ove situacije vidim u sljedećem, odnosno vidim dvije opcije koje su moguće. Ili da Dodik vlada doživotno kao jedan pravi diktator, ili da se zaustave tokovi novca, međunarodni tokovi novca koji se upumpavaju u Republiku Srpsku i koji svi građani Republike Srpske, odnosno kredite koji svi građani Republike Srpske moraju da vraćaju, pa da se onda stvori narodni bunt, jedna kritična masa koja će moći da se izbori sa ovim režimom. U slučaju da međunarodna zajednica nastavi da čuti, ja potpuno razumijem ljude, pogotovo mlade ljude kojima je lakše da napuste zemlju, odu u jednu normalnu demokratsku zemlju, najčešće su to zapadne zemlje, i da žive tamo nego da se ovdje bore sa ovakvim političarima kojima ne možete vjerovati. Nekad kažu dobar dan, prvo morate pogledati na prozor da vidite da li je uopšte bar.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za radio Slobodna Evropa govore Rajvid Izdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Krebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Johannes Hahn trebalo bi da se sastane sa Srpskom listom, smatra Veljko Odalović, sekretar Ministarstva inostranih poslova Srbije. Kina će smanjiti i ukinuti carine na američke automobile, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Katar napušta OPEC. U Srbiji danas oblačno do 12 stepeni. Sutra počinje ski sezona na Kopaoniku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stranka Vladimira Putina Jedinstvena Rusija ima brojne saveznike u Srbiji. Svoje dobre odnose sa pojedinim političkim strankama Jedinstvena Rusija ima običaj formalno da kruniše potpisivanjima sporazuma o saradnji. Vladajuća Srpska napredna stranka krajem oktobra potpisala je sporazum sa Jedinstvenom Rusijom, pripremila Svetlana Božić.
Vladajuća partija Aleksandra Vučića, Srpska napredna stranka, potpisala je sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom, strankom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dokument je u Moskvi potpisao Marko Đurić u svojstvu potpredsjednika glavnog odbora SNS-a. Za Radio Slobodna Evropa Đurić, inače direktor Kancelarije za Kosovo, kaže da su odnosi Srbije i Rusije posljednjih godina podignuti na do sada neviđeni nivo. Interesantno je, međutim, da takav sporazum između dve stranke već postoji. Još u oktobru 2010. godine potpisao ga je Tomislav Nikolić, osnivač i tada lider SNS-a. Govoreći o razlozima nedavnog potpisivanja, Đurić u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da svi sporazumi imaju simboličan karakter, ali da je ovaj više od toga jer je, kaže, jasno definisao brojne oblasti saradnje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da je ovakva saradnja najvećim delom usmerena na unutrašnju političku scenu. Profesor Fakulteta političkih nauka Boban Stojanović smatra da je korišćenje dobre saradnje sa Rusijom usmereno i ka samom članstvu vladajuće stranke.
Jer, mislim, kao što ti znate, Srpska napredna stranka negdje jeste proevropska, ali ja sam iskreno ubeđen sa velikim brojem članova i simpatizera koji su na neki način i proruski orijentisani. Tako da SNS sigurno može to da znači...
Nekadašnja predsjednica Demokratske stranke Srbije i sada bivša članica te stranke, Sanda Rašković-Ivić, svojevremeno je i sama potpisala sporazum saradnje DSS-a i Jedinstvene Rusije. Rašković-Ivić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je to više bio akt o dobrim namerama. Komentarišući sporazum ruske vladajuće stranke sa naprednjacima, ona ocenjuje da ta saradnja ima isključivo političku konotaciju.
Jer znamo da kod ovog rusofilskog biračkog tela u Srbiji, koje nije malo, svaka poseta Vučića Putinu i svako pominjanje Putina donosi određene poene.
Među vladajućim srpskim političkim strankama najveća privrženost Rusiji vidljiva je u stranci Nenada Popovića, Srpskoj narodnoj partiji. Popović, inače ministar za inovacije i tehnološki razvoj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je veoma zadovoljan saradnjom njegove SMP i Jedinstvene Rusije.
Treba tražiti stalno nove modele, pogotovo, to je važno, kako doći do toga da birač, bio on mlad, srednjih godina ili penzioner, glasa za neku partiju, kako mu pomoći, kako da se pomogne penzionerima, kako da se pomogne mladima, kako da pomognemo u rešavanju ključnih problema za mlade, to je sutra zapošljavanje ili dobijanje stana.
Za opozicione, demokratski orijentisane stranke, saradnja naprednjaka i Jedinstvene Rusije jeste prirodan savez. Poslanik demokratske stranke u srpskom parlamentu, Balša Božović, smatra da to nije neobično.
I jedna i druga stavljaju sloboda države i suverenitet države iznad slobode pojedinca. Kao što znate, i u Rusiji, a i u Srbiji se zloupotrebljavaju razne službe bezbednosti zbog kontrole, zbog praćenja celokupnog društvenog i političkog života, kako bi politička elita mogla da nesmetano vlada i radi šta joj pada na pamet.
A kada se pogledaju evropske stranke sa kojima Jedinstvena Rusija sarađuje, reč je u najvećem broju slučajeva o strankama koje su desničarsko-populističke, euroskeptične, sa jakom nacionalističkom crtom. Gde se uz njih uklapa Srpska napredna stranka, ako imamo u vidu da je bar deklarativno evropski orijentisana? Profesor Boban Stojanović smatra da SNS prosto želi da zahvati celokupan prostor.
Vi u svom biračkom telu imaju od krajnjih levičara do krajnjih desničara, od onih koji su za neku vrstu socijalizma ili nekog polukomunizma do onih koji su ekstremni desničari u pogledu poštovanja vere, tradicije, nacije i sl.
SNS i Jedinstvena Rusija najavile su i strateško partnerstvo. Na pitanje šta to konkretno znači, Đurić za Radio Slobodna Evropa kaže da o konkretnim detaljima ne može da govori, budući da sporazum još ne postoji, ali je najavio da će nakon posete Vladimira Putina Beogradu dve stranke organizovati sastanak na, kako je rekao, najvišem nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić Klinčanić.
Zovem se Katarina Andršek, studiram kineski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu.
U novoj rubrici Da se zna govori o tome zašto sve veći broj građana Srbije odlazi na rad u Kinu, koji su poslovi traženi, ali i pod kojim uslovima, kao i kako najlakše naučiti kineski, sa kojim se, kako kaže, u Srbiji može dobro živeti.
Nadam se da će biti bum, da će biti popularno u Srbiji, da će sve više ljudi učiti kineski zbog dobrih odnosa dveju zemalja, ali nekako nisam očekivala ovaj obrnuti fenomen da će dosta Srba otići u Kinu. Kada pričam sa nekim, svako zna nekoga ko zna nekoga koji je otišao već, da li da preda engleski ili da, jel, te trenira nekoga. I to se raširilo jako brzo, kao vatra, ne znam kako, ali ljudi u unutrašnjosti masno odlaze. Uslovi zarade dobra, uslovi zavisi, apsolutno zavisi. I vrlo često ne znate da kažete da ste iz Srbije, nego se pretvarate da ste, ovi koji predaju engleski, pretvaraju se da su Amerikanci, Englezi ili tako nešto. I tako da najčešće, ja mislim, trenutna varijanta je odlazak bez prijave, tako na crno.
Novu rubriku Da se zna Marine Fratucan potražite na slobodnaevropa.org.
Mladi u Srbiji, kako ćete čuti u priči Ognjena Zorića, smatraju da Srbija ima veliki broj sportskih talenata, ali da u njihov razvoj slabo ulaže.
Dva puta su se ove godine građani Srbije okupljali pred zgradom Starog dvora u centru Beograda kako bi dočekali sportiste koji su u dresu reprezentacije postigli izvanredne rezultate. U julu su se vaterpolisti vratili sa evropskog prvenstva u Barceloni sa zlatnim medaljama, a isto veče pozdravljen je i uspeh teniserke Olge Danilović, koja je osvojila prvu WTA titulu u svojoj karijeri. Tri mjeseca kasnije, sa balkona iste zgrade, mahale su i odbojkašice, prvakinje sveta.
Pozdravite svetske šampionke!
Ne znam, tačno niko žakaš rekao. Da je Srbija kao mala zemlja, da su toliki uspjesi kao male broj stanovnika, kao veliki sportski uspjesi.
Izjavu o kojoj govori Nemanja, student fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dao je košarkaš Kevin Durant, jedna od najvećih NBA zvezda. Ipak, mada je veliki broj talenata, Nemanja kaže da ulaganja nisu tome srazmerna, što, kako primećuje, uspeh od bojkašica čini još i većim.
Kako ne znamo već.
Sa takvim stavom saglasan je i Kosta, student biološkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da se mnogo veća sredstva ulažu u fudbal, u kome smo pak mnogo manje uspešni.
Pa ja mislim da je bogata talentima, ali da su njih stvarno malo ulaže. Da se baš malo ulaže, pogotovo što se za fudbal se daju ogromne pare, a tu najlošije rezultate postižemo, i mislim da bi tu trebalo se smanjiti, a da se poveća na za vaterpolo, za košarku i tako.
Rekao je Kosta i dodao kako se nada da će uspjeh od bojkašica uticati da se stvari promene.
Zaslužuju da se mnogo više novca i, da kažemo, truda uloži u njih, a mnogo manje tamo gdje. Možda svi su zapravi samo fudbal.
Aleksandar Petrović, koji studira filozofiju, uz povratak Novaka Đokovića na prvo mesto ATP liste, među uspehe koji su obeležili prethodnu godinu svrstava i plasman fudbalera Srbije na svetsko prvenstvo. Ipak, kada se uzme u obzir da nisu prošli grupu, kaže:
ja bih zaista rekao to da se u fudbal ipak mnogo više ulaže nego ostale sportove zajedno, a da ipak u fudbalu imamo najmanje uspeha i da trebalo bi da se to ravnomernije rasporedi na ostale sportove.
A posljednji uspeh vezan za sport iz Srbije, mada posredno, zabeležila je Marijana Veljović, koja je sudila na finalnom meču Davis Kupa između Francuske i Hrvatske. Hrvatska je pobedila, a njeni navijači su, osim bodrenja svojih sportista, pesmom pozdravili i sutkinju iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Izložba Sjedinjene Američke Države, Srbija, diplomatski i kulturni odnosi 1918-2018. otvorena je u Užičkom arhivu. Kako javlja Novka Ilić, Bora Dimitrijević, jedan od autora izložbe, napominje da u istoriji Amerike na Beloj kući, pored srpske, je bila i francuska zastava.
I to je bilo dovoljno da se osvrnemo na naše savezništvo i da naročito mlađi naraštaj, ali čini mi se i jedan, da kažemo srednje dobi, ne posmatra američko-srpske odnose kroz posljednjih 20 ili 30 godina.
Na 24 panoa nalaze se kopije originalnih dokumenata i fotografija, novinskih tekstova koji govore o susretima državnika, pomoći koju je Amerika Srbiji pružala još od 1917. ali i dokumenta o nesporazumima u određenim istorijskim periodima. Period od 45. do 80. zauzima značajno mesto na ovoj izložbi. Autor Dimitrijević objašnjava.
To je vreme druga Tita koji prima za svog vakta, da tako kaže, preko 500 američkih predsjednika Republike, kongresmena, senatora, crkvenih ličnosti, pa čak i studenata. A da ne pričamo o državnim sekretarima. Neporeciva je istina da je Tito ostavio veliki pečat i da je to možda period kada Tito, kao veliki svetski državnik, vrlo mudro balansira između dve velike svetske sile u doba hladnog rata. I to je taj period, ja bih voleo da ga ne nazovemo zlatnim dobom naših odnosa, već da nastupi doba novih odnosa, kada će oni možda biti čak i bolji.
O kulturnoj saradnji Amerike i Srbije nema mnogo dokumenata, a nema ni dokumenata za noviji period od 87. do danas, ali neke nove generacije verovatno imaće jedan naučno-istraživački osvrt na ovaj period. O značaju izložbe u Užicu govorio je i Timothy Standard, savjetnik za medije i kulturu Američke ambasade u Beogradu.
Američki doktori i sestre su volontirali kako bi pomogli srpskoj siročad kao i ranjenima. Predsjednik Woodrow Wilson je bio toliko inspirisan salmivim duhom srpskog naroda da je pretačno 100 godina naredio da se postavi srpska zastava na Beloj kući. Sve ove lične žrtve i priče pokazuju koliko je Srbija bila važna u srcima i umovima Amerikanaca tokom Prvog svjetskog rata, ali i danas.
Zbog velike američke pomoći srpskom narodu u Užicu postoji inicijativa da jedna od ulica dobije naziv po američkom predsjedniku Wilsonu, rekao je na otvaranju ove izložbe zamjenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ski centar Kompaonik od sutra 4. decembra počinje sa radom. Prvi dan ski sezone biće besplatan za skijaše i bordere, radit će žičara Karaman Greben i staze 7 i 7A. Saopštilo je preduzeće Skijališta Srbije. Zahvaljujući sistemu za veštačko osnežavanje, pripremljene su staze na kojim je ima oko 20 cm utabanog snega. Radno vreme ski centra Kompaonik od sutra je od 9 do 15.30 sati. Johannes Hahn trebalo bi da se sastane i sa Srpskom listom, smatra Veljko Odalović, sekretar Ministarstva inostranih poslova Srbije. Kina će smanjiti i ukinuti carine na američke automobile, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Katar napušta OPEC. U Srbiji danas oblačno do 12 stepeni. Sutra počinje ski sezona na Kopaoniku. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.